Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Je neděle, těsně popolední, to na Radio Wave nemůže znamenat nic jiného, než že začínáte poslouchat cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Zdraví vás Pavel Sladký. Naším dnešním hostem bude Tomáš Poláček, už je. Ahoj Tomáši.
No nazdar, rád tě
alias reportér na stopu, který mě rád vidí po té, co objel svět autostopem, a to je naše dnešní hlavní téma. Jak se jede stopem kolem světa?
No, jako nejdřív bych to možná měl specifikovat, ono to zní, že jsem jel kolem světa, tak já řeknu přesně, kudy jsem jel. Já jsem vlastně jel necelých 80 dnů, nevím kolik, třeba 76 dnů, a vyrazil jsem z Prahy a dojel jsem, kam to šlo, na východ. A nejdál, kam to jde na východ z Prahy dostopovat, je město Magadan, který je úplně na východě. Pak je ještě teda Kamčatka, kousek dál na východ, ale tam už nevede silnice, takže tam jsem byl taky a tam jsem přeletěl, to je kousíček vlastně z Magadanu. No, takže jsem dostupoval do Magadanu na východě Ruska a pak jsem začal znovu stopovat na Aljašce, která je nedaleko, a vlastně jsem dojel stopem z Aljašky až do ohňové země, což je na samém jihu Jižní Ameriky. Takže podle mě je to tak, já nevím, 32-33 tisíc kilometrů, takže to je ten můj svět, který já jsem objel. Neobjel jsem například Afriku. Takže takhle, no a jelo se... To je těžká otázka, protože první polovina té cesty se mi jela úplně báječně a bylo to jako dovolená a jel jsem s prstem v nose, a druhý polovině to bylo hororový, otřesný a občas jsem mi plakal, takže pro mě to jsou takové dvě vlastně cesty. No, první polovina, to, abych to zkonkretizoval, tak vlastně zhruba po hranice Amerika-Mexiko se mi jelo úžasně a pak z několika důvodů to začalo být špatný.
Já myslím, že k tomu všemu se dostaneme, ke všem krizím i nejlepším zážitkům a podobně, ale potřeba říct, že ty jsi už odjížděl s nějakým časovým limitem.
No hele, to je takhle, já jsem normálně zaměstnaný člověk, normálně novinář, já nejsem žádný cestovatel, který se může sebrat a odjet na půl roku pryč, takže to podlíhalo mnoha vyjednáváním i doma, protože mám dvě malé děti a nemůžu taky partnerku nechat samotnou s těma dětma. Takže jsem musel dát nějaký kompromis, abych v práci nechyběl moc dlouho, doma nechyběl moc dlouho. Takže jsem opravdu zvolil tu cestu velmi rychlou, to bych nikomu nedoporučoval. Opravdu jsem byl zpátky za 2,5 měsíce. Myslím, že to je proti filozofii stopování, že stopování fakt by nemělo být takhle našponovaný časově. Ale celý ten můj dospělý život tomu nějak směřoval, že bych jednou měl takovou věc udělat, protože jsem, ty to víš, protože se známe vlastně dlouho, takže jsem stopoval od svých 15 let hodně. A vlastně to byl takový můj dětský sen, že jednou něco takového udělám. No ale s dvěma malýma dětma opravdu nemůžu udělat takovou expedici na rok nebo na dva. Takže jsem si to takhle zrychlil a z toho taky vyplývala ta velká krize, která potom nastala v druhé polovině té cesty.
Ty máš takové iniciační stopovací zážitky spojené s Rumunskem, aspoň pokud vím. Můžeš přiblížit, jak to celé s tebou začalo?
No určitě, to začalo tak, že já jsem asi vždycky chtěl jako vypadnout jako dítě, ale neměl jsem nikdy jako peníze, a to byla první logická cesta. V těch 15 jsme se sebrali s kamarádem poprvé a měli jsme 500 korun, to bylo v roce 93, myslím. Měli jsme 500 korun na cestu a flašku tekily a kytaru a jeli jsme na Drákulův hrad do Branu vedle Brašova, to byla moje první zahraniční cesta, a pak jsme teda objevili Banát a tam jsme jezdili celý 90. let a jsme jezdili hlavně na Rovensko i do ostatních českých vesnicí, ale bylo to hlavně z toho důvodu, že ten Banát byl opravdu extrémně levný. My jsme neměli peníze jako středoškoláci a tady jsme žádný ani nepotřebovali. My jsme většinou dostali, co jsme potřebovali od těch místních, takže vlastně ta iniciace moje stopovací byla opravdu ten Banát, to Rumunsko.
A tam nezačala ale jenom ta stopovací dráha, ale taky nějaký vztah jako k východu, k východní Evropě, k Asii, ne?
Hele, to já si myslím, že má každý, kdo stopuje, protože na východě se stopuje mnohem líp než na západě. Já jsem mockrát projel i západní Evropu, ale na tom východě se stopuje báječně. Když vypadáš jako západák, tak ti každý rád zastaví a většina těch lidí tě rádi pohostí. Takže to je docela logický. Jo, tam to potom začalo se navalovat, že když mě fakt omrzel třeba v 18-19 Banát, už jsem tam byl 20krát nebo 30krát, tak jsem to prodloužil do Turecka. Byl jsem třeba 8krát v Turecku, projel jsem hodně Turecko, hlavně východní, Kurdistán. No a pak jsem objevil někdy po 20 Kavkaz, který se mi nesmírně zalíbil, takže jsem pak mnohokrát ještě jel vlastně do gruzínského Kavkazu, do Svanetie. Jo, člověk si to hrozně oblíbí, ale má to i několik dalších důvodů, třeba to, že je tam levno, že jo, prostě asi by se mi líbilo jezdit takhle na dovolenou i do Norska, ale když člověk jezdil do Rumunska nebo do Gruzie, tak přece jenom se tam žilo levněji než doma, takže to byla taky velká praktická výhoda a ta pohostinnost na tom východě je většinou neuvěřitelná, což je důležitý.
To je případ i toho Turecka, kde aspoň podle mých zkušeností se často taky stopuje výborně a turecká pohostinnost je velká, srovnatelná možná i s tou kavkazskou. No. A ty možná teď po té, co jsi obstopoval svět, po té trase, tak jak jsi ji nastínil, čelíš otázkám, kde se teda stopuje nejlíp? Měl bys být taková trochu autorita, která řekne, kde se na světě stopuje nejlíp.
No, určitě máš pravdu, že v Turecku se třeba stopuje úplně báječně, ale já už to nevím jistě, protože já už 8 let do Turecka nesmím, protože já jsem vyhoštěný z Turecka, to se mi stalo taky při jednovém stopování, že mě tam zatkli a odsoudili mě za propagandu proti jednotě státu a národa k doživotnímu vyhoštění. Takže já už do Turecka nesmím, ale před těma 10 a více lety se tam stopovalo fakt báječně. Tohle se těžko porovnává, protože já bych řekl na prvním místě Rusko. Mně se stopuje jakoby perfektně v Rusku. Ale k tomu musím přiřadit to, že v tom Turecku já jsem si často nerozuměl s řidičem. Jako snažil jsem se, uměl jsem 20 nebo 25 tureckých slovíček, oni se taky snažili, ale ta komunikační bariéra tam byla docela veliká, kterou v Rusku nemám, protože se rusky docela domluvím. Takže proto vlastně mě hrozně těší stopovat po Rusku a nikdy jsem tam neměl žádný potíže s tím stopováním. Neumím si představit situaci, že by jeli auta a do půl hodiny mi nějaký auto nezastavilo. Pak na východě Ruska jsem se pochopitelně dostal do situací, kdy auto třeba 4-5 hodin nejelo. To je něco trochu jiného. Takže když jsem potom jel takzvanou cestu kostí, ke který se možná dostaneme, což je trasa mezi Jakutskem a Magadanem, tak tam jsem opravdu 5-6 hodin čekal na auto, protože žádný nejelo. Ale jako Rusko je na stopování bezvadný.
Hostem dnešního vysílání cestovatelské Casablanky je reportér magazínu Reportér Tomáš Poláček. Bavíme se o cestě stopem kolem světa, kterou nedávno absolvoval. A jak jsme slíbili, tak se podíváme do Ruska, kam nás ostatně zavedla i píseň kapely nebo uskupení Nagano, která se jmenovala Vodka. To jste nepochybně postřehli z textu, i pokud neumíte rusky. Tak to rovnou asi nastoluje téma, jak moc si pil nebo nepil a jinak si užíval s ruskými řidiči, kteří tě na tvojí trase nabrali a popovezli. Jsi družný stopař?
Jo, já jsem docela družný. To je možná taky zajímavý téma. Já hrozně věřím nějakou psychologii. Já se vyloženě snažím naladit vždycky na to, abych byl co nejvíc družnej, společenský, milej. A když se mi to povede nastavit sám sebe takhle, tak potom se mi stopuje perfektně, lidi mě zastaví. Právě v té druhé polovině celé té cesty, třeba po 2 měsících, jsem se často ráno probudil už s depresí a pak mi to teda nešlo. Pak jsem cítil, že jsem odtažitý vůči řidičům a vracelo se mi to. Oni byli taky odtažitý vůči mně. No a bavíme-li se o Rusku, což je první měsíc nebo 35 dnů mý cesty, tak tam jsem byl perfektně čistý, měl jsem spoustu energie, byla to fakt dovolená, takže to vždycky bylo velmi vzájemný, jakože já jsem byl milý na řidiči, oni byli milí na mě, protože já jsem vlastně poprosil o zahrání tyhle písničky. Pro mě je navždycky už symbolem pobytu u Bajkalského jezera. Tehdy, když jsem jel přes to Rusko, tak jsem si občas mohl dovolit třeba 2 dny přestávku udělat někde a jednu z nich jsem udělal právě u Bajkalu a to teda, jestli někdo přemýšlíte o Rusku a nevíte kam jet, tak já bych určitě doporučoval Bajkalský jezero, který je nádherný a splní vám všechny vaše sny, co potřebujete, protože vysoký hory a pod nima to jezero, který je jako moře a hlavně pokud máte rádi to, co já a na co se Pavel ptá, na co se ty ptáš, to znamená, pokud rádi večer taky zajdete na nějakou party s místníma, tak to se vám určitě stane na Bajkale, protože tam je spousta mladých lidí, nebo lidí všeho věku, který večer grillujou a pijou a pouštějí tu muziku. A mě se to právě stalo, že jsem stopl nad Bajkalem, jsem stopl mladý kluky, který mě svezli k jezeru a řekli, a budeš čekat 2 dny s náma? A já jsem říkal, budu. A pak jsme poslouchali právě Nagano, což teďka zaznělo. a poslouchat.
Píseň, která lavíruje mezi obrazem Ruska a jeho nějakým ironickým schazováním.
No, oni mají smysl pro humor, takže oni tady v té písnice si trošku dělají srandu z toho stereotypu, že se tam jenom chlastá vodka. Ale samozřejmě Rusové to tak mají, že když oddychají, to znamená, když odpočívají, tak opravdu nic nedělají, jenom jakoby pijou, jedí a bavějí se. Jo. Takže opravdu ty dva dny vlastně se od rána do večera pije. Na druhou stranu jsem nezažil, že by někdo kvůli tomu byl agresivní nebo dělal nějaký výtržnosti. No. Ale tak byly to nádherný dva dny, prostě u toho Bajkalského jezera, kde, když to vezmu zpětně, tak ta moje cesta vlastně začínala být nádherná. Do té doby těch prvních třeba 5000 kilometrů je to taková trošičku nuda. Člověk nezažije žádný velký kulturní šok. Přejde Ural a člověk má pocit, že Ural budou nějaký velehory, ale oni jsou spíš takový šumavskýho typu. Takže teprve potom od toho Bajkalského jezera vlastně si člověk připadá často, že vidí něco, co nikdy neviděl. Něco úchvatného, nádherného a to už pak vlastně nepřestává. Takže tam začala ta cesta být opravdu překrásná od toho Bajkalského jezera dál. I z toho důvodu, že vlastně se mění kultura, že kousek za Bajkalem se dostáváme do buddhistické oblasti. Pak vyjedeme trochu na sever k Jakutsku, kde je taková šamanská oblast. Pak nás čeká opravdu obrovská divočina, cesta tajgou, tou oblastí, kde bývaly gulagy do toho mýho cílového Magadanu. Takže tam se člověk pak už nikdy nebude nudit, protože všechno už bude trošku kulturní šok. Je tam obrovská tajga, ve které žijou medvědi, ve které to není úplně bezpečný. Takže tam se mi to začalo opravdu mimořádně líbit. Od toho Bajkalského jezera dál na východ.
Máš hodně nastudováno, než někam vyrazíš, nebo se rád necháváš překvapit?
Mm-mm. Já jsem takový dost lempl, takže jsem se trošku snažil, ale opravdu toho nebylo moc. Myslím, že jsem tomu věnoval pár hodin tomu, abych něco nastudoval a třeba Jižní Ameriku už jsem nenastudoval vůbec. Takže to Rusko trošičku, podíval jsem se, měl jsem svou průvodce, teda musím říct, ale pak nebyl moc čas je číst. Nemoc to nestuduju, nechávám se překvapit, ale u Ruska například je výhoda, že není kam zabloudit. Tam v Rusku, když chcete dojet na ten konec, to znamená do toho Magadanu, tak vede jenom jedna cesta a vlastně v posledních tisících kilometrech už ani není kam odbočit. Ta cesta je prostě jediná a daná a už nejsou odbočky, takže tam se nestratíte. To třeba ve Spojených státech amerických najednou jsem si připadal trochu jako v počítačové hře, protože nejen, že jsem se mohl ztratit, ale já jsem si hlavně mohl vybrat, kterou cestou pojedu, přes který stát, co je pro mě výhodnější. Takže tam to začalo být v tomto ohledu zajímavější a nebezpečnější, že se ztratím. Nakonec jsem se opravdu ztratil, ale až někde v Kolumbii. Až ke konci cesty, kdy už opravdu jsem se necítil dobře a kdy se divím, že se mi nestalo takovýchhle problémů víc. Protože to už jsem opravdu nebyl tím Tomášem, který jel po Rusku, to už jsem byl poloviční, už jsem byl takový stín, kterýmu se jelo opravdu těžce vlastně od Mexika dolů, a hlavně v té Jižní Americe.
Zmínil jsi Jakutsko, ty jsi tam byl přesně v době, kdy probíhaly jakutské oslavy Nového roku, tak můžeš přiblížit, jak vypadají a jak ty jsi je užil?
No to je takový moje štěstí. Já samozřejmě vůbec nevěděl, že tam bude nějaká oslava Nového roku. Koho by to napadlo, že bude za letního slunovratu? No, jak bych vám to vylíčil, přijel jsem do Jakutska, ale to už je celý, to už jste v oblasti, kde není moc asfaltu, kde už opravdu je to stopování takový dobrodružnější, protože musíte několikrát se dostat přes řeku, na trajektu útočí na vás komáři, opravdu se práší hodně, protože nejedete po asfaltu. No a nicméně dojedete do posledního velkého města, který se jmenuje Jakutsk, a mý řidiči mi řekli, je tady oslava nového jakutského roku, tak jsem tam zajel, no a byla to bizarní kombinace, bylo to něco mezi technoparty, šamanskýma rituálama, matějskou poutí, něco, na co člověk z České republiky nemůže být vůbec připravený. Já jsem například čekal, že tam budou ty šamanský rituály. Čekal bych, že tam bude taková pouť, takový ty vláčky, co vozejí lidi a cukrová vata a tak dále. Ale co jsem teda vůbec nečekal v Jakutsku, že tam bude technoparty. Myslím, že úplně stejná, jako se přes léto odehrává kdekoliv po České republice, tak tam prostě byla jedna stage, na ní se střídali DJové a hráli normální progresivní techno, který se hraje v současné době v západní Evropě. Pro mě to je šok, protože ty lidi už vypadají jinak, že jo? Ty lidi jsou takový fakt, jsou to takový šikmoký šamánci. A když tyhle ty lidi prostě jedou do toho techna, tak je to pro mě docela překvapivý. Ale ještě víc pro mě bylo překvapivý opravdu, že o 10 metrů dál jsou ty starý šamani, kteří se držejí kolem ramen a dělají nějaký hrdelní zvuky a točí se kolem jurty. a že to jako funguje nějakým způsobem dohromady, tak to se mi líbilo. A na tom je bezvadný, že ono třeba pršelo a já jsem byl úplně paf z této oslavy, na který mohlo být třeba 20 tisíc lidí a která byla na rozloze 20 fotbalových hřišť, tak jsem to dlouho do noci obcházel a všechno jsem nasával, ale měl jsem těžkou krosnu a byl jsem zmoklej, takže už jsem pak nemohl. A někam jsem vyrazil, že teda půjdu někam, nevím kam, že potřebuji někde se složit a odpočinout si. A už na mě volali z nějaký louky moji vrstevníci, z nějakého stanu, pojď k nám, dostaneš vodku, dostaneš čaj. A to je pro to Rusko takový typický, že oni jsou opravdu velmi pohostinní a komunikativní. Takže jsem k ním zašel a oni byli šťastní, že mají prostě západního cizince u sebe a že ho můžou pohostit, takže jsem tam s nima přespal a tak dále. Oni mě ráno odvezli na další trajek, který mě dostal na východní stranu řeky Leny. A tohle se mi na Rusku strašně líbilo, ten spolech na tu pohostinnost těch tamních lidí. Já mám z toho nepříjemný pocit takový, že se mi zdá, že v Čechách lidi mýho věku a inteligentní lidi často mají jako velký odstup vůči Rusům. Já bych byl hrozně šťastný, kdyby existovaly třeba levné letenky mezi Prahou a Bajkalským jezerem, aby tam jezdilo co nejvíc Čechů, aby poznali, že ty Rusové prostě nekoušou a že jsou takhle pohostinní, jak je znám já, a že mají rádi Čechy. To je zajímavé, protože myslím, že my obecně je moc rádi nemáme, ale oni Čechy mají hrozně rádi Rusové. Necítila jsem se s tím, že by někdo nebyl nadšený z toho, že jsem z České republiky, nám dělá spousta věcí dobrý jméno. Počínaje pivem samozřejmě, protože neexistuje v Rusku obchod, kdyby se neprodávalo český pivo, anebo to, co oni za český pivo označují, protože tam jsou i český piva, který já jsem v životě v Čechách neviděl, jako Žatecký Gus třeba. Nicméně ten pojem český pivo je tam neskutečně velký a oni mají Čechy rádi, nejen kvůli tomu, prostě mají Čechy rádi.
Existuje ostatně pivo Staročeško, které se vůbec v Čechách nevaří a nemá s Českou republikou nic ano, společného, toho, ale docela úspěšně se dá po světě různě nalézt.
U toho Bajkalu, kde jsme hodně poslouchali píseň Vodka, tak ty kluci mě chtěli dělat radost a říkali, a máme tady 4 basy českého piva. Tak jsem byl zvědavý a pivo se jmenovalo Praha. Jo. Tak jsem říkal, jako dobrý, ale já jsem to v životě neviděl, ale jako dobrý, udělali jste mi radost, že pijeme pivo jménem Praha.
Nejenom proto, že jsi novinář, mě zajímá, jak nějak přistupuješ k těm zážitkům, které plánovaně i neplánovaně na cestě sbíráš. Jestli se do toho snažíš spíš vrhnout po hlavě a potom druhý den se to snažíš nějak rozmyslet, napsat a předat čtenářům, kteří už v průběhu tvojí cesty mohli sledovat tvůj blog, tvůj Facebook, Reportér na stopu a další, anebo jestli si třeba uchováváš trošku odstup a snažíš se to vidět nějak střízlivě nebo dávat to do nějakých souvislostí a tak.
No, já to mám tak, vždycky na svých cestách, které bylo několik takových novinářských, já jsem jel vlastně před 7 lety do Pekingu, což byl
stopem
na olympiádu, což byla první takhle velká akce, kterou jsem popisoval. Tak já to mám vždycky tak, že se snažím jednou za 3 dny napsat normální článek. A když se vrátím, tak občas někdo řekne, to jsem tě litoval, že ještě musíš do toho všeho psát ten článek. Ale na to já odpovídám, že pro mě je to hrozně důležitý. Právě i z toho důvodu, na který se ptal, že když třeba 2 dny nic nezažiju, což se může stát, protože jsem třeba 2 dny pořád jel od rána do večera s nějakýma řidičema, no tak jsme byli v autě, že jo, co popisovat na tom. Tak vím, že ten 3. den musím mít vstříc s tím zážitkům. Tak prostě, když nemám ty zážitky, když nemám materiál pro to, aby napsal článek, tak se holt musím vrhnout do černých uliček města Magadan a musím si jít vstříc nějakému dobrodružství, takže to já nutně potřebuju a vlastně mě to vyhovuje, tato povinnost jednou za 3 dny napsat článek.
Jel by si, Tomáši, na takovouhle cestu, jakou máš teď za sebou bez stanu, anebo to nejde?
Ježíš, to určitě jde. Samozřejmě, že bych jel bez stanu. Já jsem teda stan měl, ale měl jsem jenom proto, že jsem měl opravdu lehounkej stan. Já měl takový kritérium, že musím mít stan do 1,5 kg a jedna nejmenovaná firma řekla, my vám ho půjčíme, my vám ho dáme. Takže tím pádem jsem ho vzal, asi 20krát jsem ho využil, ale jinak samozřejmě, já nevím, jestli mi propršelo 4 noci dohromady, takže z těch 80 dnů, takže určitě to jde. Já jsem taky měl na rozdíl od 20letých nebo 18letých stopařů takový slušný rozpočet. Já jsem měl třeba $50 na den rozpočet, takže jsem si kdykoliv mohl dovolit nějaký hostel. Tohle já jsem vůbec neřešil takovýhle věci. Takže samozřejmě, že bych vyrazil bez stanu. A jenom proto, že byl takhle lehonkej, jsem ho nakonec vzal sebou.
A platil jsi někomu z řidičů?
No, hrozně málo. Platil jsem, myslím, 2 nebo 3. A většinou to byl třeba dolar nebo 2 dolary. Prostě oni jsou zvyklí, lidi v těch chudších zemích, že se za stop platí, třeba v Jižní Americe, že místním platí za stopa. Drtivá většina z nich, když nastoupím já, tak pochopí, že tentokrát platit nebudou a nevadí jim to, protože pro ně je zážitek, že mají cizince v autě. A když se pak na mě někdo zadíval a říkal jako zaplať, tak jsem mu třeba dolar dal, ale já měl dohromady 250 aut a platil jsem 2x nebo 3x opravdu a dohromady ta částka nepřevýšila 5 dolarů celkově. Takže to je úplně zanedbatelný. Drtivě většině případů jsem neplatil a kdyby se to dalo na misky vah, tak jsem určitě víc dostal, než abych platil. Nebo já jsem se to snažil nepřijímat, ale několik řidičů mi peníze nabízelo, vnucovalo dokonce.
Fakt?
No, určitě.
Jako na podporu tvojí cesty, nebo si vypadal zrovna no, zbídačeně?
Přesně nebo? Tak, já jsem vypadal čím dál tím hůř. V té druhé polovině cesty už jsem vypadal jako žebrák a ono to je dobře, protože já bych nikomu nedoporučoval cestovat přes země, jako je Kolumbie, třeba v krásným čistým oblečení s drahým foťákem na prsou, to je opravdu strašně nebezpečný. A myslím, že by to byl fakt velký risk a nezodpovědnost. Takže v takovýchhle zemích je nutnost vypadat jako chudej člověk, když člověk chce jet takhle na stopa, odevzdat se do rukou cizím lidem. Takže ne, že bych to dělal cíleně, že bych byl takhle špinavej, prostě už to jinak nešlo, už jsem prostě hnil. A i kvůli extrémnímu počasí, který bylo, tam bylo strašlivý vedro, o něco později byla neuvěřitelná zima. No, ale na druhou stranu jsem si byl jistý, že takhle to je dobře, takhle to má být, že vypadám jako hrozně chudý člověk. Takže oni mi dávali jídlo, nabízeli mi peníze. Opravdu si mysleli, že jsem na tom velmi špatně.
Ty jsi fotil svoje řidiče, vznikla z toho taková velká galerie, která je k vidění na webu autostop.reporter.cz na stránkách tvého domovského magazínu. Vyfotil jsi teda úplně všechny, nebo ne. Ti někdo uniknul?
Ne, já jsem nefotil nikoho, kdo mě svezl méně než 3 kilometry. Takže si myslím, že takových 5-7 řidičů jsem nefotil, protože mě popovezli fakt jenom, buď se spletli a jeli jinam, nebo jenom na křižovatku, takže tyhle jsem nefotil. Měl jsem prostě 250 delších řidičů než 5 kilometrů.
Ale stejně tam máš třeba řidiče, kterým si vyskakoval z korby někde na křižovatce, takže si rychle ještě běžel cvaknout, jo, tak to... jsou zachycení v různých takových momentkách.
No, to je zajímavý, protože když jsem poprvé stopil auto, který mě vzalo na korbu, tak jsem byl štěstím bez sebe. To bylo na Aljašce, byli to místní indiáni a ukázali, naskoč si na korbu. A já jsem si říkal, to je zážitek a jel jsem 10 kilometrů v tom větru s těma indiánama a líbilo se mi to. Jenomže pak jsem přijel do Střední Ameriky a od Mexika dolů až po Panamu jsem jel na té korbě nesčetněkrát a pak mě to už hrozně štvalo, protože ty korby samozřejmě jsou špinavý, sedíš tam mezi zhnilým ovocem nebo tam je nějaký mazut, takže jsem byl, kvůli tomu jsem byl taky tak hrozně špinavý. A takže nakonec mě to hrozně omrzelo a už jsem se modlil, aby mě někdo vzal dovnitř, do auta, pokud možno do klimatizovaného auta. No z toho všeho plyne, proč mi nastala ve Střední Americe ta veliká krize. A tady, jak říkáš, objížděl jsem nějakou sopku v Ekvádoru a chlapík jenom ukázal, nasedni si na korbu. Tak jsem nasedl a na nějaký křižovatce na mě zabouchal. A teďka vypadni, my zatáčíme. A já jsem potřeboval každý řidiče vyfotit, tak jsem ještě hrozně rychle běžel tomu okýnku. Ukázal jsem mu, stáhni to okýnko, potřebuji tě vyfotit, aby se mi podepsal. Udělal jsem fotku, koukal na mě vyděšeně a když jsem pak na tu fotku koukal, tak vidím, že jeho manželka zrovna kojila, takže jsem vyfotil obrovský obnažený prso vlastně s přitisknutým miminem. No, takže takhle jsem občas musel během několika vteřin udělat tu fotku pro tu svoji dokumentaci.
A bylo ti někdy s někým nevalně? Stopnul si někoho, kdo nebyl střízlivý a ty se zbál nebo tak něco?
No, ono to opravdu má velkou spojitost s tím, jak jsem se já cítil. Takže já jsem například v Kanadě, v Calgary stopl kluka, který hulil a chlastal, ale mě bylo ještě pořád dobře. A jak jsem koukal na jeho styl řízení, tak jsem mu věřil, že ačkoliv vypil třeba 5 piv během toho odpoledne, kdy jsme spolu jeli a vykouřil 2 jointy, tak jsem viděl, že to umí takhle a tak jsem se nebál. Ale v Jižní Americe už mi bylo zlé a když jsem viděl všechno černě a bál jsem se, že nestínu dojet do cíle, tak už mě ty lidi začínali štvát. A fakt to bylo tím, že jsem já sám nebyl na tom psychicky dobře. Úplně ke konci už v oblasti, který se říká Patagonie a kde v srpnu je veliká zima a sníh, tak tam jsem zastavil třeba nějakého týpka, který mě pořád mátil do kolene. On to nemyslel zle, on prostě na sebe chtěl upoutat pozornost, když začínal větu. A byl to nějaký tik, že začneš větu a rovnou ještě bouchneš toho vedle sebe do kolene. Ale já jsem si měl asi 6 nebo 7 hodin a už jsem měl úplně omlácený to koleno. A to jsem si říkal, já tě nesnáším, jako to už jsem byl fakt naštvaný. A to má opravdu souvislost s tím, že já sám jsem na tom nebyl dobře. Byla mi hrozná kosa, ten konec, já jsem fakt brečel a už jsem se v Jižní Argentině modlil, aby mě zastavili ty řidiči, protože v Jižní Argentině mi to zrovna nešlo. V té největší zimě a největším větru jsem měl třeba 4 hodiny, kdy mi nikdo nezastavil a já jsem si říkal, tak to je jasný zápal plic nebo smrt. Bylo tam prostě vichřice, ledová, to nebylo vůbec dobrý.
Když jsi byl ještě na severu, v Severní Americe, Aljaška, Kanada a tak, bránil nebo nebránil se s tomu srovnávání s Ruskem, no, protože příroda byla někdy podobná asi?
No tomu se člověk neubrání. Mně to připadalo na Aljašce najednou, že to je nějaký výsměch Rusku, protože zatímco to Rusko opravdu, ta cesta kostí takzvaná, to se říká, protože ji vlastně budovali vězni z Gulagu. To znamená, ta nejvýchodnější část cesty v Rusku. Tam není asfalt, to je uprostřed tajgy, mračna komárů, jako opravdu to není pohodlný stop, strašlivě se práší, jsou tam bouračky kvůli tomu velký. Je to takový dobrodružství, pardon, takový dobrodružství. A pak přijdete na Aljašku, no a to je jako Švýcarsko, ne? Ve nádherná asfaltka, kolem ní cyklostezka dokonce, komáři jsou hodný jako čmeláčci, to mě úplně rozesmívalo, protože Aljaščani si myslí, že jejich komáři jsou drsný. Ale to není žádná pravda. To, co se odehrává na východě Ruska, to je prostě smrtící. Proti tomu já bych si vzal aljašský komáry klidně domů a choval je. No, takže jsem si říkal, to není možný, takovýhle rozdíl. Posekaná tráva, to jsem v Rusku vůbec neviděl. Ne? Taková ta golfově posekaná tráva kolem těch domečků. No, takže ten rozdíl je samozřejmě ohromný. Nebo dal bych si mangovej džus. V Rusku by to byl naprosto nesmyslný nápad. A tady mě řidič říká, na příští křižovatce bude obchod, tam mají všechny druhy džusů, vybereš si. Takže tenhle ten civilizační skok je neskutečný, ale má to i nevýhodu, že se tam trošku hůř stopuje. Ale ono to je relativní. Stopuje se mnohem hůř. Často jsem čekal třeba 3-4 hodiny na stopa. Ale pak, když vám někdo zastaví, tak je to zase geniální, protože jede hrozně rychle. Jak je ta kvalitní asfaltka, tak oni jezdí 100 mil v hodině, nebo nevím, 80. To v tom Rusku nešlo bez toho asfaltu, takže jsme jeli 60, 50. Takže jede hrozně rychle a jede hrozně daleko. Takže jsem po 4 hodinách stopování někde na Aljašce nebo v Severní Kanadě zastavil auto, který mě během 5 hodin dovezlo o 800 kilometrů dál, takže se to vyrovnalo. Takže vlastně se tam stopuje skvěle, když člověk má tu trpělivost si to vyčekat. Já ji naštěstí mám, asi je to daný tím, že, je to možná daný tím, že mám malé děti, že jakoby si můžu říkat...
Pěstují tvoji trpělivost.
No, přesně tak, a že si můžu říkat, no tak je to pořád lepší, než být 3 hodiny s vřískajícím miminem, to, že tady prostě stojím a čekám na nějaký auto. Takže mě to tolik nevytáčí, že někde čekám 3 hodiny a oni vám to pak ty Američani nebo Kanaďani vrátí tou rychlostí, tou bezpečností, protože jezdí v těch velkých bezpečných džípech. Takže nakonec jsem vlastně projel dobře, ačkoliv jsem občas byl nejistý, protože třeba v Kanadě jsem narazil na takzvanou silnici slz, kde je zakázáno stopovat, protože tam za posledních asi 45 let zahynulo 25 stopařek. No to je takový nepříjemný, protože člověk stopuje přímo u billboardu zákaz stopování. Jsem si říkal, tak tady jestli mi někdo za soumraku zastaví, tak je fakt dobrý. A nějaký Indián mi nakonec zastavil a prostě projel jsem. To vždycky se najdou blázni, anebo velmi věřící lidi, kteří se slitujou. Nakonec jsem to jako projel nějak snadno a později v té Střední Americe a v Jižní Americe jsem na Spojený státy a na Kanadu rád vzpomínal na ty klimatizovaný, krásný, bezpečný auta.
Blížíme se do té jihoamerické části cesty, tak už ji rovnou předznamenáme další skladbou, kterou Tomáš do dnešního vysílání přinesl a která je silně spojená s kultem Diega Maradony, o kterém si za chvilku určitě řekneme víc.
No, ona se jmenuje Boží ruka, to ještě musíme říct, že se jmenuje Boží ruka ta píseň, že to je vlastně oslava Maradony a hlavně jeho gólu rukou, který dal v roce 86 Anglii v tom legendárním čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Takže je to písnička o Diegovi a pro Diega Maradonu.
Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství.
Reportér na stopu Tomáš Poláček, náš dnešní host. Míříme s ním pomalu do Jižní Ameriky, která byla takovým krizovým bodem jeho cesty. Ještě ale projedeme tu střední Latinskou Ameriku. Ty jsi někde napsal, že až se tě někdo zeptá, jaké to je v Hondurasu nebo v Nikaragui, tak odpovíš, že vlastně netušíš. Mm. Že jsi ty země projel takovým způsobem, že moc nevíš. Je to tak?
No, je to tak, že tam opravdu už mi teklo časově do bod, že jsem potřeboval jet domů za dětma taky a nemohl jsem si dovolit, aby se o měsíc odkládal můj návrat. Tam ale bylo několik problémů. Já za prvý jsem se psychicky zhroutil, hlavně uprostřed Mexika, kde jsem se dostal poprvé do auta k řidičovi, který regulárně fetoval. Vlastně proto, aby zvládl tu extrémně náročnou dopravu, kdy to vypadalo jako na závodech kamionů, tak šňupal celý večer, šňupal spoustu a spoustu line nějakých pozbuzováků. A já jsem najednou se jakoby zhroutil, protože jsem věděl, že za chviličku umřu. Já mám ještě takový osobní příběh, že mě umřel táta, když mě bylo 5,5 roku a umřel nezaviněně jako spolujezdec nějakého cizího řidiče. A přesně mojí dceři je 5,5 roku. A já jsem si byl jistý, že se to taky stane, protože jsem viděl to noční ty závody těch kamionů plno bouraček. A když jsem viděl, že já nemůžu vystoupit, protože v tom středním Mexiku se nedá vystoupit, není to bezpečný, navíc pršelo, tak jsem se fakt loučil se životem a od té doby už ze mě na ten stres jakoby nespadl. Byl jsem svědkem mnoha bouraček v té špatné dopravě, která je v tom Mexiku a tak dále. No pak nastalo hrozný horko, ale opravdu velký, vlastně už od Texasu dolů bylo každý den přes 40 stupňů. Já vím, že vy v Čechách jste taky v červenci a v srpnu měli obrovský vedra. No, takže si nemáme co vyčítat. Ale tam bylo vedro a vlhko a na tom stopu se vám 10 minut zdá jako hodina najednou. A tam, kdybych na nějaký auto čekal hodinu, tak to snad vzdám. Moje jediná záchrana byla to, že opravdu mi zastavovali ty auta v celé té střední Americe, že mě nenechali čekat díl než třeba 20 minut. Ale druhý problém byl, že jeli hrozně pomalu. Tam v rámci té dopravy někde v Guatemala nebo v Salvadoru, jste fakt vděční, když vám auto jde rychleji než 60 km v hodině. Skoro se to nestává, většinou jete 40. To samé se týká potom i Kolumbie, nebo Ekvádoru, nebo Peru. Takže to bylo hrozně těžké pro mě, že jsem mnohokrát seděl třeba i s dobrým řidičem Milim, ale jeli jsme 30 a mě docházely nervy v tu chvíli vlastně. Byl jsem už ve stresu. A měl jsem ještě jeden obrovský problém na hranicích mezi Guatemalou a Salvadorem, kde jsem se v podvečer a večer pohyboval na hrozně nebezpečném území nikoho mezi těma dvěma zeměma. Posílil jsem tam a zpátky, protože jsem neměl správný razítka v pase, protože jsem prostě si předtím nenechal v Mexiku a v Guatemale dát nějaký správný razítko. Takže tam to bylo opravdu velice, velice nebezpečný. A tím, jak člověk hníje, jak prostě je strašně spocený, špinavý, tak jsem se fakt cítil pořád a pořád hůř. Vždycky bylo vidět, že jsem se jednou za čas dostal k prádelně. Takže druhý den jsem jel zase dobře. Když jsem měl to čistý a suchý prádlo a tak. No ale uplynuly 2-3 dny a zase už jsem se dostal zpátky do těch svých blbých stavů, kdy už vás jakoby všechno pálí, škrábe a netěšíte se na to stopování. No. Tak už to možná přeháním, ale ten rozdíl mezi první polovinou cesty a druhou polovinou cesty byl pro mě obrovský. Vlastně já si strašně uvědomuji, že dejme tomu Ekvádor byla divu krásná země, možná nejhezčí celý té cesty, ale pořád tam vidím sám sebe, jak jsem v takovém stresu a jak se nelíbím sám v sobě. Když se nedej bože podívám do zrcadla v tom autě, tak se zhrozím a říkám si, co je to za úchyla, že nabral takhle hnusného člověka. No, takže.
No a můžeš teda shrnout svoje pocity po té, co si dostopoval do argentinské Ushuaia úplně na jich?
To je těžký, protože pro mě ty poslední 2-3 dny byly nejtěžší ze všeho, hlavně kvůli tomu obrovskému mrazu, který tam byl. Vlastně bylo pod nulou, byl sníh a já na to neměl samozřejmě péřovku, já jsem většinu svý cesty jel naopak v teplém počasí. No, tak já jsem si říkal, tak nějak projedu, to bude dobrý, ale ve chvíli, když 4 hodiny stopuješ v tomhletom extrémním počasí, tak to máš fakt plný kecky. A já když jsem nakonec dostupoval někdy o půlnoci do Ushuaia, což je úplně poslední město, který můžete jakoby navštívit, kam můžete dojet na světě, protože je to na samém jihu Jižní Ameriky, na samém jihu ohněvý země, tak jsem ty pocity neměl žádný. Potřeboval jsem se zahřát. Na druhou stranu je to drahý město, takže jsem scháněl hotel, jak jsem si říkal, za $50. To jsem celou cestu nedal, a co dám za $50. Tak jsem se nějak jakoby ohřál, dal jsem si pivo a ty pocity nebyly jakoby skoro žádný. A jak to říkám teďka, skoro po měsíci. Já pořád jsem v rozpacích z toho, jestli to vlastně bylo správný, tahle akce, protože možná jsem měl fakt jenom polovinu té cesty, ale užít si ji jakoby pořádně. Tenhle ten spěch, který byl neuvěřitelný, já si myslím, že potřebuji nějaký čas, potřebuji půl roku na to, abych si ujasnil, jestli to vlastně mělo nějaký smysl, tenhle ten stres a to riziko, do kterého jsem šel, protože já jsem často už potom stopoval za tmy a stopovat za tmy někde ve střední nebo v jižní Americe opravdu není bezpečný. Ne vzhledem k tomu, že přece je tam vyšší kriminalita, ale vzhledem k tomu, že občas auta jezdí bez světel, jo, takže se mi stalo, že kolem mě profičí nějaký vozidlo a já jsem ho vůbec neviděl, ono nemohlo vidět mě. Takže nevím. No. Tak jako já jsem dneska strašně rád, že jsem to jel, ale opakuju, nikomu nedoporučuju projíždět takovouhle vzdálenost 30 tisíc kilometrů, možná víc, za takhle krátký časový úsek, za 2,5 měsíce. Bylo to náročný extrémně.
Nezůstane zpětně z tvojí cesty jenom u blogu na stránkách magazínu Reporter, nejenom u těch článků, které vyšly nejenom u Facebooku, ale chystáš se zážitky shrnout taky do knížky, jo, a do takového turné společně s Xavierem Baumaxou.
No určitě. Já mám hrozně milý čtenáře, který mi přispěli obrovskou sumu peněz na to, abych to vydal i knižně. Takže já vydám posledního října nebo 1. listopadu knížku o té své cestě. A pomůže mi kamarád písničkář Xavier Baumaxa tím, že spolu projedeme, nevím, 8 štací v listopadu a v prosinci, kde on zahraje regulární koncert a já budu o té knižce vyprávět a budu něco promítat. Takže na to se hrozně těším, protože Xavi taky hodně cestoval, umí o tom nádherně vyprávět a má spoustu písniček o cestování. Takže na tohleto turné s Xavierem Baumaxou, který myslím, že bude mít zastávku 23. listopadu v Biu Oko tady v Praze. To je jediné, na co si vzpomínám, že v úterý 23. listopadu hrajeme v Biu Oko. A ještě teda, jestli můžu doporučit, tak zítra vychází magazín Reporter, ve kterém bude znovu asi 8 stránek, kde shrnu svoje dojmy z té cesty a dovíte se tam i to, co jsem teďka říct nedokázal nebo nestihl. Takže to jsou moje plány do budoucna. Teďka musím během 14 dnů dopsat knížku.
Každopádně díky za poutavé a nadšené vyprávění. Díky za to, že jsi sem do studia Radio Wave dorazil.
Já děkuju moc krát za pozvání.